будь-яка революція завжди починається раптом, зненацька. Ще вчора Янукович був цар і бог, за ним була армія і міліція, а сьогодні він вже тікає з країни, щоб завтра про нього позабули усі. Ще вчора цар Микола ІІ володарював над Росією, а сьогодні він живе в поїзді, щоб завтра бути розстріляним. Так завжди. Сьогодні і все спокійно, і вертикаль стоїть як треба, а завтра і верхи не можуть, і низи не хочуть, і караул втомився. Приблизно так трапилося у 1648 році. 10 років в Речі Посполитій все було спокійно. Ті козацькі повстання, які починалися, були схожі на звичайні розбійницькі напади чи феодальні бунти, яких в ті часи вистачало. Але хто мав очі, той бачив, що політика короля і магнатів по відношенню до козаків є безглуздою. Для Речі Посполитої таке нерегулярне військо могло стати великою підмогою в захисті кордонів від турків і татар, і розумні королі, такі як Стефан Баторій, якраз підтримували козаків як могли. Тим більше, що роль їхня в суспільстві збільшувалася з кожним роком. Особливо після того, як гетьман Петро Сагайдачний, відомий своїм благочестям, записав усіх запорожців в Київське братство і робив для підтримки православної церкви більше, ніж будь-хто до нього, за винятком хіба що князя Острозького. І люди це розуміли. Недарма в усіх українських літописах того часу і київських, і львівських, в усіх конфліктах козаків з владою, симпатії літописців і народу були на боці козаків. Та й серед польських інтелектуалів часто густо лунали заклики давати козакам більше прав. Казали, що переслідувати козаків безчесно, некорисно і неможливо. Безчесно ущемляти права своїх громадян і братів по вірі, некорисно переслідувати тих, хто тебе захищає, і неможливо подолати таку значну силу. Але не всі в уряді Речі Посполитої розуміли це. Для багатьох польських і спольщених магнатів козаки були виключно холопами, яких добре було б перетворити на кріпаків.
Поздно доїдеш, слишком поздно. Народ уже волнується. Потому что, видишь, наместник так всегда. Тогда война, казак хорош. Казаку привилегии. А как казак с войны вернулся, то наша шляхта его в колодке, как холопа.
А вкупі з тим, що магнати все більше посилювали феодальні повинності, а в містах міщани-католики по мірі сил наступали на права міщан православних, вкупі зі сваволею і безкарністю шляхти, з непрацюючими судами це створювало на українських землях справжню революційну ситуацію.
Із-за того, що Чеплінський отобрав у тебе хутор, що жену у тебе увів, молчи!
Чеплінський убив моєго сина.
Разве за мной пошли бы тысячи, если бы я думал только о себе? Посмотри, что творится на Украине. Кто здесь счастлив? Магнаты и горстка шляхты. Для них земля, для них золотая вольность, а остальные – быдло. Как отблагодарили войско запорожское за кровь, пролитую в обороне Речи Посполитой? Где казацкие привилегии? Вольных казаков хотят сделать холопами. Я хочу воевать не с королем, а с ними. Это не я. Это они, магнаты, мать истязают. Если бы не они, то Польша имела бы не два, а три народа. И тысячи верных сабель против турок, татар и Москвы. Кто ты такой, гетман, что взял на себя роль судьи и палача? Почему не оставишь суд и наказание Богу? Когда мы обратились к королю с жалобой, он сказал, разве у вас нет самопалов и сабель? Бог говорит, прощайте врагам своим, как я своим простил. Я не хочу воевать с Речью Посполитой. Пусть нам вернут права, и мы отошлем татар. Ляхи на нас идут. Война.
У 1648 році бомба вибухнула. Козацький ватажок Богдан Хмельницький розпочав повстання, як він казав, проти магнатів. За допомогою татар, яких покликав в якості союзників, він легко розбив війська Речі Посполитої під Жовтими Водами, Корсунем і Пилявцями, пройшов вогнем і мечем аж до замостя. На початку цей виступ виглядав як звичайна громадянська війна чи розбійницький рейд. Важко сказати, що планував сам Богдан, коли... починав це повстання. Можливо, мстив за кривду, яку йому завдали сусіди. Можливо, хотів відновити спаплюжені права запорізького війська. Можливо, мислив про щось більше. Так чи інакше, коли після цього переможного походу він увійшов до Києва, міщани і церква влаштували йому справжній тріумф. Київський митрополит Сильвестр Косів та єрусалимський патріарх Паїсій виїхали на зустріч гетьманові на чолі почесної варти з тисячі вершників. Патріарх назвав гетьмана князем Русі. Польський дипломат Войцех М'язковський писав про це. «Увесь народ, що вийшов з міста, уся чернь вітала його. Академія вітала його промовами і вигуками, як Мойсея, спасителя та визволителя від рабства ляцького, вбачаючи в імені Богдан добре предзнаменування і називаючи його Богом даний. З усіх гармат і іншої артилерії стріляли в замку і в місті на тріумф». Як виявилось, ідея вигнати ляхів і жити своїм розумом виявилася серед українців досить популярною. Ідея нашої державності вже була сформована і навіть втілена. Богдан Хмельницький промовляв перед польськими послами. «Правда є те, що я лихий і малий чоловік, але мені то Бог дав, що я є єдиновладцем і самодержцем руським. Тепер вже час минув. Я вже доказав, про що ніколи не мислив. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з ляцької неволі весь народ руський по Львів, Холм і Галич». Мова тут вже йшла майже про всю територію сучасної України. Хіба що без Причорномор'я, на якому тоді панували турки. Саме тому, що козацька держава виникла на прикордонних землях, на землях, що носили назву Україна, слово «Україна» почала поступово витісняти в розмовах і серцях наших предків слово «Русь». Отже, до повстання Хмельницького можна ставитись по-різному. Можна засуджувати його виступ чи схвалювати. Можна цілком слушно полувати гетьмана брудом за союз з Москвою чи татарами, але нікуди ми не подінемось від того факту, що в боротьбі за українську державність він відіграв важливу роль. А з іншого боку, дивлячись через призму століть на значення діяльності гетьмана, ми часто забуваємо те, як виглядало його повстання у 17 столітті. А виглядало воно приблизно так само, як в наші дні подвиги мавп з ДНР. Посудіть самі. Козаки позиціонували себе як борці за православ'я, грабували все, що погано лежало, вбивали усіх, хто не подобався, знищували цілі міста, спирались на іноземну військову підтримку. Татар, які взагалі ніколи не відрізнялись чесністю і гуманізмом. І врешті-решт козаки не змогли вигадати нічого кращого, ніж покоритись Москві, яка аж ніяк не збиралась шанувати їхні права і вольності. Недарма в народних піснях співали «Ай чому ж тебе, батько Богдане, та й перша куля не вбила?». І в повному тексті пісні «Ще не вмерла Україна», майбутньому українському гімні, були такі слова: «Ой, Богдане, ти Богдане, славне наш гетьмане, на що віддав Україну ворогам поганим?». Мабуть, тому в лавах королівського війська і в загонах Яреми Вишневецького воювало чимало православних українських шляхтичів. Головний ворог Хмельницького, князь Ярема, був русином-українцем за походженням. Предок його, Дмитро Вишневецький Байда, взагалі вважається засновником Січі. А сам Ярема, хоча і вважався фанатичним звіром-латинником, але насправді поважав віру, в якій народився. Був меценатом численних православних церков і монастирів. І навіть соратники Хмеля, Іван Богун та Іван Виговський, врешті-решт теж опинилися під прапорами Речі Посполитої. Звісно, між козацькою державою і Лугандоном є одна велика різниця. Недорусія з самого початку живе за рахунок підтримки з Росії. І якби не хлопці з Пскова, Омська чи Нижнього Новгороду, які раптом заблукали біля Іловайську чи Маріуполя, ми б давно вже вигнали ворогів за кордон. А ось козаки у 1648 році не хотіли бути і не були нічиїми маріонетками. Отже, як казав викладач вашого покірного слуги в Київському національному університеті, усі епітети, що ви застосуєте до Хмельницького, і добрі, і злі, будуть вірними. Про гетьмана і про його війну можна написати безліч книг, намагаючись зрозуміти, добром чи злом була вона для нас. І їх пишуть. І пишуть багато, добрих і не дуже. Як казали герої братів Стругацьких, простих людей не буває. Але нам цікавий релігійний вимір цієї війни і її роль у міжконфесійних відносинах. З одного боку, козаки постійно наголошували, що вони борються за православ'я і проти католицтва та унії. Звісно, цей антикатолицький запал козаків в повній мірі відчули католицькі священники і монахи, яким довелось потрапити до рук цих народних месників. Щоправда, грабунки у ворожих містах і святинях були притаманні більшості війн усіх часів. Тим більше, що грабували і вбивали не лише католиків. Під час Хмельниччини були знищені десятки православних церков і монастирів. Знищені татарами, козаками Хмельницького або бандитами, яким все одно було за чий рахунок наживатись. А щодо боротьби проти унії, звісно, коли в козаків була така можливість, вони з величезним задоволенням вбивали і грабували уніатів. Та й посланці Константинопольського патріарха і самі східні патріархи не шкодували красивих слів і освячених мечів, благословляючи Хмельницького на боротьбу за віру. Однак різати уніатів в козаків не дуже виходило, адже унія в ті часи була поширена головним чином в Білорусі і на Холмщині, а в тих краях козаками і не пахло. Повстанці Козацької Народної Республіки могли хіба що зачепити терени Брестської і Володимирської єпархії, а також уняцький монастир в Чернігові, але лише боком. Отже, унія і боротьба з нею були для козаків виключно красивими гаслами, які не мали під собою жодного реального підґрунтя. Цікаво інше. Сильвестр Косів, який після смерті Петра Могили став київським митрополитом, хоча і був головою церкви, яка проголосила війну католицтву, але ані сам він, ані його друзі не розділяли радикальних поглядів повсталого козацтва. Косів взагалі спочатку намагався втекти з Києва, коли все почалося, але козаки захопили його у полон, звинуватили у зраді давній грецькій вірі та відправили під конвоєм назад в Київ. Напевно, в ті часи в Косова було відчуття дежавю. Так, ця ситуація була схожа на ту, коли митрополитом київським був Ісая Копінський, і він, Косів, разом з Петром Могилою чекали, коли ними почнуть годувати дніпровських осетерів. Здавалося б, Копінський давно вже був позбавлений влади і помер. Петро Могила за допомогою його, Косова, стільки років намагався змінити обличчя і репутацію православної церкви, привчити борців за віру не бити усіх, хто не подобається, і вже начебто все вийшло. Але ось привид Копінського немовби повстав з могили, і усі біси вилетіли за скриньки Пандори. Косів не був ані святим, ані героєм. В звій час він був причетний до інтриг проти Йосифата Кунцевича, допомагав Петру Могилі в інтригах проти Копінського, а ставати мучеником не мав жодного бажання. Тож в козацькому Києві він мусив удавати себе вірного прихильника запорожців, готувати Хмельницькому урочисту зустріч і вітати його як захисника православ'я, що він і робив. А от коли у 1651 році козаки були розбиті під Берестечком і в Київ увійшов литовський гетьман Януш Радзивіл, Косів також вийшов йому на зустріч, привітав як визволителя і завірив, що і він, і кияни лояльні до короля і Речі Посполитої. А щоби підкріпити слова митрополита чимось серйознішим, з-за його спини вийшли католицькі священники, монахи, міщани і шляхтичі, яких, виявилось, Косів переховував себе в Михайлівському монастирі і в Києво-Печерській лаврі. Отже, наш митрополит, хоча і не відрізнявся сміливістю чи принциповістю, але повів себе як герой і врятував спочатку київських католиків від козаків, а потім Київ від грабунків. Щоправда, під час візиту Радзивіла Київ все ж таки постраждав від пожеж, але солдати литовського гетьмана разом з міщанами боролися з вогнем і врятували не одне життя і не один будинок. а потім козаки повернулися знову, а потім в битві під Жванцем Хмельницького вкотре зрадили союзники татари, і гетьман почав шукати нових помічників, якими стали московіти. 18 січня, 8-го за новим стилем, 1654 року в місті Переяслав молода козацька держава вирішила увійти в союз з Москвою і прийняти протекторат царя за умовою зберігання державних прав України. Цікаво, що у відповідь на свою присягу українська сторона вимагала від царського посла Івана Бутурліна присягнути від імені царя в непорушності прав України. Бутурлін присягати відмовився, пояснивши це тим, що цар нікому не присягає, але слово його і так незмінне, і права українців він триматиме вічно. Багато полків і полковників відмовились підписати цю угоду, але факт залишився фактом. З того часу Україна опинилася в сфері впливу російської держави. Отже, Україна поступово опинилася під повним контролем Москви. І, незважаючи на заяви Бутурліна, нібито царське слово перемінним не буває, контроль цей ставав дедалі сильнішим. Все більше повноважень перебирала на себе російська адміністрація, і все менше залишалось для гетьмана і козацької старшини. А у 1672 році, внаслідок турецької навали, значна частина України взагалі опинилася під владою султана, і Росія з Річчю Посполитою і запорожцями мусили стати невільними союзниками в боротьбі проти спільного ворога, і при цьому не забувати тримати за пазухою камінь на сусіда. А ось щодо церковних реалій, то внаслідок Хмельниччини відносини між двома українськими конфесіями, унійною і православною, фактично припинились. Адже тепер вірних цих двох таборів розділяли не лише переконання, але й кордони. Виключенням стала Галичина і Волинь, які залишалися православними, але перебували в межах Речі Посполитої. Але для всіх учасників цього нелюбовного трикутника воз'єднання і порозуміння відійшли на другий план. Світ змінився, і українці, уняти, православні Києва і Львова, а також римо-католики мусили знаходити своє місце в цьому новому світі і думати, як далі жити і розвиватись в цих непростих реаліях.